Hep kuku. Yesiyo tuwa hakuku siyo. Okohori nena miyo haruke shari yo. Tao shen mudo wo ena kingi yo koro. Iyo titiraki yo nume kibe wele tandie yani. Yesiyo inido tiriwide sin haru. Imu okore widaki yo elesiyo.
Felisi haru iri falawa anayan. Kirigo jis eno. Dinafa pofolubi. Jisele do bale selap eme hego we. To ilido widap eno inin man dimindan eno riyo moimirap. Kirigo golu lo folikilo telap eno tif amio tambo kalaba feladumeip. Etege kirigo gonolilo dilin eno kalukeshali yo tambo asurumeip. Elfo golo glido suruli amilo siyo eno holen amio kalukeshali iriyo tebeip. Etege to glido Wonoli ilihilo nunuguru siyo eno nubeyo amishen amiyo baya holi semeip.
Karuwe yo gudiyo tagirebi. Yesu iyo tuwo kuduselaki elesiyo.
Nimiri, tu nuwo we gimo semenigol. Giyo karu nuwo tagilesabu. Iriyo gi domo ku olisa nasumeip kosiga. Emefesa amiyo. Ke amio kirego imilishin wo modimida meip. Kosiga gilo tagimen wo niyo gimo wo fantasimenigol. Kudi yo giyo sanasue segeyo. Tive amio dihin amilo sandiveno eno. Ihala idowa elab golo. Giyo ikolo manda tagilebi. Obe garin bilofo eno mole us imilishie. Kiridiesin eno giyo tambo asuro. Kosiga. Kote iyo obe imilisin uo mada moge lidaki asuresin. Eltege kote iyo obe asuresin komba. Iyo gili misefono tambo agiri korolap. Elenko kolo giyo tagidesobu. Kote ye siwel amiyo giyo obe garin modo eno gili tiniyo.
Ne keresu eredo semen uo senderu esabu.
Niyo tuwe gimo. Solol, kaluke chale apiyo. Ni yesu amiyo tiritabuke eleliki kalaba sererarega. Kalure duwa iyolo kalu eno godie memule kalue siwe la miyo. Inino eleliki semeip. Kosega kaluke chale apiyo nurbe siwe la iliki yo. Ni kula petarega. Ni yolo kalu eno godie ini memule kalue siwe la miyo kula bebeno. Kaluke chale apiyo kaluli duo ni mowo mugagi seralga. Kalu ilo hala dimidap eno kuti iyo oli halesege kelidemeip. Kosiga kaluke chale apiyo kuti mama mowo mugagi seralga. Kuti iyo kalu ilo hala dimidap eno mogelidemeip. Giyo teliesege tulo widesin aya miyo mowali dalikiyo. Elte gamani kalue siwel amido mowaridap enamio. Giriyo emereyo waga semenewele elerikiyo kele asuresabu. Giro mowaridap holin enamio. Kodie mama iyo to giriro semeno eno gimowo oli wala meip.
Yesu iyo elevido. Kerego mundolo derab eno kolo barisiyo. Kalu keshale kingeyo ushe namiyo kalu numeyo yesu mowo elesiyo.
Widan kalu giyo nao mowo. Do suome dabun kirigo tefugani eno. Nola arubeda sege nilowo dimineki imowo sama.
Ele dahu bedabiki yesu iyo emeleyo elesiyo.
Ni gaindo hideyo eno. Di gala sege kirigo gaindo ku usha alubana lifumekiyo. Kalu abide fiyowo.
Yesu iyo elesere segeyo, kaluke shale kingiyo omowo elesiyo.
Kiriko mundo giya milo delap emeyo meleno nafaliyo modimieip. Elefokolo giyo kiriko wo, misilabi neki ginine mereyo dinafa pofolubi.
Elesere segeyo, Yesu iyo imowo bali marulaki elesiyo.
Holi nu amiyo muliyo mundolo dilin kalu nuo ilin kolo. Ini igilo amiyo fuo mundo kolohidelin. Kalu emeyo ini nemele asuraki elesiyo. Niyo meno diefeno ayo fugo aindoma kolo waga dimidamenuele. Niyo ele dimidamenigol. nono menelo diefeno ayo bidile segeyo alande e diesege ikilo amilo meno di olie ne kirigo olie yo tambo ena diefeno nie ele dimide segeyo nono no ele semeno nono kirigo mudo nafari diol wemeyo dona mudo wo ni oli domeno erengo kolo ni ene sege siriki meno eno nelikiyo ni sagaleri miseno Karu emeyo ela asulagi siyo koseka. Kote iyo imoselagi ke asuloloma. Okunduru winamiyo ke sume ipkolo. Kirigo geno eritegelo dile eno karu abedie iba. Elvokolo karu kezari abiyo ini kirigo wo mudo kikini leliki. Kote lo asulab ambo modimidelab eno karu gwilo amilo feleduo ambo ilo wa feledume.
Godio tiride da kiyo kiri asure sabu. Yesu iyo inido tiriwide sin karu mowo. O kuduse la kiyo elesiyo.
Kiyo hifilo winamilo miseno wo kiri asure sabu. Meno nan olie, hilipso kdomo amilo kelan olie yo. Giliyo alano kiri asure sabu. Mowo mileno eno mada korili kolo. Gililo men olie, hon olie nap komba. Etege domo grido komeyo hilipsok kemeno eno tiniyo korolab. Kiyo obeyo asuluma. Iyo iyo gilakiyo motiri doan. Etege obeyo fuo tulesegeyo mo kikini dilesin. Kosiga koti iyo imo wo mayekiyo miyesin. Elefo kosiga koti e siwel amiyo obeyo kalukejali giri manda tiniyo korolab. Gilo kele asulab emeyo. Gimile no enamiyo, ufasi imili nuo gigiri die feibile. Giriyo elebo moti midameno dualega, kiyo hinfilo wina silikiyo koli kolido ekeli asulume no wo mowo he. Kiyo mamo felendan eno asuluma, iyo nanuko moti yaki eltege ini hilipsok kemeno wo modubi esin. Tamina miyo, mise kalu Solomon iyo, iyi goli duaki. Hilipsok nafale mumadesin, kosiga mamu mumado nafale emeyo, Solomone mumado eno mada tininire. Mamu eno holino abudesu dutege unalieba miyo dea tanifei. Kosiga kuti iyo mamu eno tilituesin, elefokolo kuti iyo kiyolo mada tinafatili tufomilei. Elebo griyo motili asularega. Tiridabu grido wo mada heru kolo elap. Elstege giyo meno olie hon olie yo. Op meno wele eleliki yo mada kede sabu. Kirigo eno giyo kele asure sabu. Hinfilo amilo hele kalu kezari ili yo. Kirigo eno kolo die no eleliki lo kele sab. Kosika, kirigo grido kiri duap eno. Kol hipini lo elap emeyo oma asururi kolo lap. Elfo kolo griyo, kote lo pofomile no mane no kole asulaki kudu amana. Ele dimidalikiyo kiriko nulo lo gimo wo dimiyeip.
Hebe niyo wero dieniki dimidaitebi.
Nilo siriduesin kalu giyo, kalu keichale elese toaki. Hala itowa amitoma kosega. Dugo die inido pofomile no hin us ena misieki tefeno asulap kolo giyo tagiresabo. Kiriko grido o karu nulubo. Kiriye sege muli eno kiriko loma karu mowo dimiebi. Muli lo disemeno as momu gaimeno eno kolo dimidari ebi. Muli hipini lo delap eno mada mokidi feib. Muli eno walabu emeyo mokikitaki eltege karu numeyo afayo modieib. Kiri kiriko nafali lo delap enamiyo asuro alan grido wolo enato meip.
Kiriyo dimidari sege boforubi.
Kiyo hilipsoko kelaki nefayo doitaki yo. Nanuk dimidameno wo dimidari sege jasiderubi. Mise kalu nuo gatili alishakiro sagalo meno meni ani amiyo. Ini nanukdo diyan kalu iyo. I emele mienigap. Eno kolo jashiri meip. Ilido dimido olangbo. Giri olo ele dimide rubi. ili mise kalu eno pele due sege toka koto koto dalikio iriyo boika kolari eno etege timidali sege jasisen mise kalu e emle yesege bebe amio ini nanukdo dian kaluo moali daki bofoli jasisen olalika iyo iyo oli sagale alifei niyo kimowo hindili solol mise kalu emeyo ini nanukdo dian kalue hino idiaki men segaki do so kelesin eno ini segele sege iyo meno meni mise ya etegeyo iyo meno eno imo sagame mise kalu o nuru samiele kefu nuruele yalikiyo ini nanukdo diesin kalu iyo mo ali laki shikaga sena bedarega iyo iyo oli sagali alifei tuwekiyo asuluma alo biso emeyo afalo dian kalu mieno wo ufesiyo asuro kibobu wo iyo aeno bidile sege usha timane kiyo motefabe elenko kolo kalu di duo ni holin giyo ni momieip eredo asulufolap ena fele domeno kolo kiriolo timidali ege bofolubi
Nanu do dian kalu nafari eno koro balisio. Yesu iyo ele selabiki, pida iyo imowo tabu bedaki elesio.
Alan, balisio giro selabeno, ni moha selaya, moharu kesari tambo mo selaya.
Yesu iyo emeleyo elesio.
Mise kalu nuo ilin kolo, ini nanuk do dian kalu nuo elo selab eno kudu henakiyo. Asuro nafayo di kolo solol. Nanukdo dian kalu. Oliengo eno mise kalu iyo. Kalu nulo e bofomilieki. Teta bikiyo. Nanuk dian kalu emeyo. Meno wo alo pendesege sagameip. Mise kalu e emele yesegeyo. Nanukdo dian kalu eno. Nanuko nafale dielina bedalikiyo. Mise kalu iyo. Imowo sagali alifei. Niyo hindili solol. Nanukdo dian kalu eno. Mise kalu iyo. Ini kiligowo tambo imo bofomilie ki tefei. Kosiga nanukdo dian kalu emeyo. Ini nemele selaki. Ni mise kalu o boibo momienigap. Ela asure sege iyo nanukdo dian. Kalu keichale nulo. Jami tandiaki. Ertege. Men olie honolie nage, enamio e non rarega, opkolo feledo meiba. Nanukdo dian kalue ini mise kaluo, ogo momie eredo asulufolin holin enami mieip kolo, mise kalu eo kalu eno, alan falasida gio, e motili dabu, kalu kesale olie, mise ki teveip. Nanukdo dian kalu apeo ini mise kalue lo, asulo eno, Asuro kosega eo modi midali ege, mise kaluelo tosiyo eno mokudu anerarega. Falasida giyo jame tandime. Kosega nangdo dian kalu apeyo ini mise kaluelo asuro eno. Mofanda asuraki eo halayo alan di midarega. Falasida giyo hesa seme. Kalu apeyo godielo kirego mudolo dimi omowo. Emeliyo kirigowo. Motori dimineki tabu bebe eltege kalu abeyo kuti iyo nanuk alan dimidameki tedalega kuti iyo kalu eno nanuk alan de nuo dimidameki asulume
yesu iyo kalu kesari yo usha alu bemeni mio
niyo hin filo we de domeni mio kolo de no ma weswale lap ela asulol Devi bebe no ala nuo hon amilo toro lan ongo kolo nilo wa fele du meip kolo. Eno osi mo fele duo enamiyo ni kere asudo wa alan tuap. Ni hifilo kalu kechari yo tambo hesa misi eki miyo elebo giyo asudo ya. Ongo ma, ni kalu kechari yo alu bemeni miyo. Ongo le teke tifa amilo solo ush enamiyo bidofo duarega. Iyo alu bendesege ele yo nundu duaki. Otan no no do to me. Ele aro benda ki yo. inya oliye incho oliye yo kekaki. Anu oliye ide oliye kekaki. Esege anu oliye incho we inga oliye yo kekemeib.
Yesu iyo initiri wide sin karumo ele wido. Kiriko fereru meniga beno asuru forubi. Yesu iyo karuke sale kingiyo omo wo ele siyo.
Giyo kolo ufdo tinanto bede jaliki bedaki yo. Giliyo hon timenigap eleliki asulesin. Elsege hono hindiri enaka tindesin. Giyo fefesi yap eno bedaki yo. Murufaya alanto menigap ela asulesin. Edengaba miyo murufaya hindiri enaka feleduesin. Giyo karu nafalima. Tu grido selap eno man grido oliye. Moimila. Kio hin olie akin olie yo bedak yo. Kiriko eno feledu menigap. Elebo gio oli asuro koseka. Kiriko ogudo nilo dimidolu we gio heko mofanda asuro. Kio mana fa dimida meno wo. Maalu bana bedako mowo he. Karu numeyo ge mowari lariga. Ke karu enolie mowari dimeno ohenak yo. Ke tuo. Eolie yo, digalilebi. Ki elebo modi midalega kalu eme yo ki mowalidan kalu eme dagia. Ti etesege. Mowalidan kalu iyo ki tele di kalu e dagia. Ti etaliki yo, iyo ki dibulu aya torumeip. Gilo su shiri mieno eno muli us imilisi nuo. Mo shiri mialiki yo. Ki dibulu a enaka otei heneip.
Yesu iyo ele widoo.